Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, studiul nostru biblic în cele 10 porunci continuă și prin Harul Domnului suntem în porunca a 8-a, este în Exod, capitolul 20, versetul 15. Exod 20 cu 15. Este o poruncă scurtă, dar cu aplicație lungă, mare, cu dimensiuni mari. Să nu furi. Să nu furi. Această poruncă este preluată și în Noul Testament, atât de Domnul nostru Iisus Hristos, cât și de Sfinții Apostoli, și în particular Apostolul Pavel se ocupă de tema aceasta, când va afirma în Efeseni, cine fura, să nu mai fure. Însemnează că pe vremea aceea, și de ce nu, să nu recunoaștem și pe vremea noastră, mai sunt oameni care vin la biserică, născuți din nou, dar din când în când au această boală, acest păcat al furatului. În termeni moderni, spiritul acesta de a-ți însuși ce nu-ți aparține se numește cleptomanie. Cleptomanie. De aceea ați auzit, zice, e un cleptoman, e un hoț. O poruncă scurtă cu ramificații mari, largi, deoarece afectează viața. Și dacă ne uităm bine, numai în casele noastre. Păcatul acesta al furtului se vede în copiii noștri încă de la început. Le spune mama să nu umble acolo, să nu iai nimic de acolo, să nu atingi, să uită în toate părțile și pune mâna să fure, să ia. Când Domnul a dat această poruncă, a dat-o ca unul care este atot cunoscător, ca unul care a știut caracterul diavolului. Și când vorbim de caracterul diavolului, de unde am moștenit și noi hiba aceasta, lipsa aceasta în caracter, furtul, Iisus Hristos spune, el de la început a fost un ucigaș, un hoț, un hoț, un tâlhar. Asta este meseria lui, să fure, să ucidă, să distrugă. Și vrea ca această practică să o împământenească în oameni, și nimeni să nu vină la cunoștința adevărului ca să fie mântuiți, să fie izbăviți de sub vinovăția păcatelor și a unui astfel de păcat cum este furtul. Mesajul nostru, seminarul nostru în această seară se va intitula exact așa cum este prezentat în Exod. Să nu furi. N-avem cum să-l intitulăm altfel decât să nu furi. Ne vom uita la 3-4 lucruri speciale legate de această poruncă, a cărei aplicații, cum am spus, chiar dacă decalogul nu este parte din doctrina de bază a bisericii, aspectul moral al decalogului este în nou legământ din biserică și de aceea îl vom respecta ca atare și aspectul moral din decalog a fost și înainte de decalog pentru că dreptul la proprietate a existat înainte să se dea porunca aceasta și în conștiința lor oamenii știau că nu este bine să se întindă asupra proprietății altuia. Deci această poruncă a 8-a are acest scop special din partea lui Dumnezeu să sublinieze sanctitatea proprietății private. Sanctitatea proprietății private, sfințenia proprietății private. Când auziți de guverne comuniste, și noi am trecut pe acolo, mustre Domnul, duhurile comuniste, când auziți de guverne socialiste, acestea sunt guverne de hoți și de tâlhari. Pentru că sunt guverne care trăiesc împotriva acestei porunci. Un guvern socialist, cum a vrut Hillary Clinton și cum a vrut Sanders, sunt guverne care iau proprietățile oamenilor în actul care se numește naționalizare. Îi facem pe toți egali, spun ei. Povești de-a lui Marx și de-a lui Lenin și de-a lui Engels, îi fac pe toți egali, egali săraci, dar nu egali în proprietate. A confisca abuziv proprietatea cuiva este un furt. Este un furt care e sancționat aspru de cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu și de aceea cei ce au stat în fruntea unor astfel de guverne și au slujit cu multă dăruire astfel de guverne vor plăti amarnic în final dacă nu s-au pocăit înainte de moarte. Deci, să nu furi. Haideți să ne uităm la 3-4 lucruri și primul lucru la sacralitatea proprietății private. Deci, Domnul are în vedere proprietatea privată, care înaintea lui Dumnezeu este sfântă, este sacru. Să ai ceva și să nu-ți atingă nimeni proprietatea. Dumnezeu a garantat ca tu și cu mine să avem o oarecare proprietate. De unde putem să spunem lucrul acesta? Sigur că din cuvântul Domnului. Când a zis Domnul să nu furi, însemnează că cineva are mai mult și altul are mai puțin. Și fie că ai mai mult, fie că ai mai puțin, cel ce are mai mult vrea un pic mai mult, de aceea este ispitit să fure de la cine îi se pare că are mai mult decât el sau de la cine are mai puțin decât el. Iar cel ce are puțin, de asemenea, este ispitit să fure de la cine are mai mult sau de la cine are mai puțin decât el. Pentru că nu, furtul nu este un păcat care face dreptate. Furăm de la aia care au mai mult. Nu. Ci furtul este un păcat. Atât. Un păcat. Și atunci Domnul a spus, când a dat această poruncă, a subliniat în realitate sacralitatea proprietății. Deci primul lucru este că omul are dreptul să aibă proprietate. Și lucrul acesta este învederat prin porunca pe care Dumnezeu o dă, dacă vreți, laterală, nu marginală, laterală de porunca aceasta să nu furi, este să îți ofere și să-mi ofere privilegiul să dai, să binecuvântezi. Păi de unde să dai, de unde să binecuvântezi dacă nu ai proprietate? Proprietate nu însemnează numai casă, numai pământ. Însemnează un cont bun la bancă, însemnează mașină, însemnează toate bunurile pe care Dumnezeu ți le dă în familia ta. Când Domnul a spus că este mai ferice să dai decât să iai, să primești, Domnul a avut în vedere că tu și cu mine trebuie să avem ceva de unde să putem să dăm. De aceea, proprietatea este sacră, este sfântă. Pentru că atunci când dai, când dau, când dăm, când binecuvântăm pe cineva cu bunurile noastre, nu facem altceva decât să ne asemănăm cu Domnul. Pentru că El este bogat. Pentru că El este absolut bogat în toate lucrurile. Și este absolut bogat pentru tot și ce ne ascultă, indiferent prin ce metodă. Și poate că au gânduri rele la adresa celor care sunt binecuvântați de Domnul și au mai mult decât au ei care ascultă. Aș vrea să le spun, Dumnezeu nu este un om, nu este fariseu. Dumnezeu nu îți cere ca tu să mănânci pământ, iar în împărăția lui eternă, în noul Ierusalim, aurul să fie asfalt. Deci trebuie să judecăm puțin. Dacă umblăm pe străzi de aur, dacă sunt porți de mărgăritar, dacă sunt zidurile care înconjoară cetatea sfântă, noul Ierusalim, din pietre scumpe, dacă tot ce este acolo este absolut în frumusețe, în bogăție, pentru că este după bogăția Dumnezeului nostru, a Creatorului, nu o să-ți ceară Dumnezeu nici ție, nici mie să spună, știi când te simți tu bine, știi când îți merge ție bine și când ești tu sfânt, când mănânci țărână. Aia să o mănânce șerpii, că lor le-a dat să o mănânce. Dar dacă Domnul te-a binecuvântat cu un bun, mulțumește lui Dumnezeu. Administrează bine bunul acela și nu uita că Domnul așteaptă să faci bine și să consideri ca un privilegiu să poți să dai altora, să poți să binecuvântezi pe alții, să poți să dai o pâine celor care nu o are. Chiar și astăzi am primit un telefon disperat din România de la un părinte cu mai mulți copii, printre care are și o fetiță de 9 ani, care nu are decât mintea unui copil de 2 ani. Face tratamente speciale și m-a sunat plângând, frate Gog. Am auzit că veniți în România în luna mai, că o să fiu pentru o săptămână, am o nepoată care se căsătorește și trebuie să mă duc să-i fac cununia, că așa este, dacă unchiul e păstor, trebuie să o cunune, nu? Am auzit că veniți în România, nu mă lăsați fără ajutor. Ce îi pot spune la un om de felul acesta? Ce îi pot spune? Altul m-a sunat din nordul Moldovei, de asemenea într-o situație disperată. Proprietatea este sacră, este sfântă. De ce? Pentru că Domnul este bogat. Și atunci, dacă Domnul a binecuvântat familia ta sau familia mea să avem ce avem, ne-a binecuvântat pentru ca să putem avea acest privilegiu să dăm și să dăm cu bucurie, nu să dăm ca să ne arătăm cine suntem. Să dăm fără să știe cei de lângă noi. Să binecuvântăm știind că și noi la rândul nostru tot ce avem, așa cum va spune Sfântul Apostol Pavel, că și ce lucru ai pe care să nu-l fi primit. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când nu l-ai primit? Dacă avem sănătate, o avem de la Domnul. Eu pot să spun lucrul acesta. Dacă avem familie, o avem de la Domnul. Dacă avem pâine, avem de la Domnul. Dacă ai o mașină să conduci, o ai de la Domnul. Dacă ai un job care îți aduce pâinea cea de toate zilele, îl ai de la Domnul. Dacă ai prosperat, ai prosperat pentru că te-a binecuvântat Domnul. Nu pentru că ești mai abil decât alții. A vrut Domnul ceva special cu tine și de aceea te-a binecuvântat în felul acesta. Deci, având în vedere faptul că Domnul ne-a dat dreptul să avem proprietate, Domnul ne dă și dreptul să ne apărăm proprietatea. Ne dă dreptul să ne apărăm proprietatea. Dacă Biblia spune să nu furi, asta însemnează să nu atentezi la proprietatea, la bunurile nimănuia. Însă dacă va atenta cineva la bunurile altuia, cel care atentează și se alege fie cu o rană foarte mare, fie cu moartea, să nu se mire urmașii lui de lucrul acesta și după aceea să caute tribunale că cineva a murit, cineva a rămas paralizat. Mi-aduc aminte că eram în Florida când am venit în Statele Unite în 1986 și un magazin acolo a fost asaltat de doi hoți. Au început să tragă cu pistoale prin magazine, dar și proprietarul a avut arma lui să se apere, să-și apere business-ul, a apăsat pe buton ca să anunțe poliția că este atacat, a luat arma și a tras după ei și l-a nimerit pe unul din hoți în spate și a paralizat pe loc pentru că l-a lovit în coloana vertebrală. Dar familia a dat în tribunal pe proprietar că le-a rămas membru familiei paralizat și spuneau că puteau să-l puște într-un picior, dar nu să-l puște în spate. Adevărul este că este trist, este dureros o acțiune de felul acesta, dar în momentele acelea de tensiune, când viața ta este în pericol și bunul tău este amenințat să fie distrus, nu te uiți în care picior tragi. Te aperi. Și Domnul îți dă dreptul acesta să te aperi. De ce în țara aceasta, în Statele Unite, ai dreptul să te aperi? Chiar dacă de data aceasta extremiștii de stânga comentează și au atâtea teorii, una mai ciudată și mai idiotică decât cealaltă. Deci, proprietatea este un drept sacru. În al doilea rând, păcătoșenia furtului. A fura este un păcat înaintea Domnului și este o călcare de lege înaintea oamenilor. Nu este societate omenească care să încurajeze furtul în mod direct, că îl încurajează pe alte căi, încercând să reinterpreteze legile care sunt, este cu totul altceva, dar fiecare societate civilizată are un sistem legal, și aici este frumusețea bisericii și a Scripturii, pentru că sistemul legal, aproape în toată lumea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este bazat pe filozofia, dacă vreți, pe principiile iudeo-creștine. De la legea lui Moise încoace, de la Decalog încoace, sunt legi care au civilizat lumea. Și civilizația vestului, prin excelență, este o civilizație iudeo-creștină. Și atunci furtul a rămas un păcat. Este o crimă să furi. Și este o responsabilitate pentru cel ce fură. Este o crimă înaintea Domnului și un păcat înaintea Domnului, după cum vom vedea în exemplele pe care am să le aduc. Sfânta Scriptură are un sistem de legi pe lângă Decalog care reglementează dreptul la proprietatea privată, la sfințenia proprietății private și care vorbește foarte clar despre ce se întâmplă dacă cineva calcă porunca aceasta. Haideți să vă dau exemple din Scriptură, exemple biblice de fapt. De exemplu, dacă cineva fură persoane, răpește persoane, trăim într-o societate unde se întâmplă lucrul acesta. Răpește persoane ca să șantajeze, să culeagă bani, să înșele, să bazocorească. Exod 21 cu 16, Deuteronom 24 cu 7. Sfânta Scriptură este foarte directă. Pentru toți extremiștii de dreapta și pentru toți socialiștii, vreau să le spun că Biblia spune, și eu sunt de acord cu Biblia, furtul de persoane în Biblie este pedepsit cu moartea. Spune, cine a furat o persoană, puneți textul Deuteronom 24 cu 7, Exod 21 cu 16, să fie pedepsit cu moartea. Pentru că dacă nu sunt legi aspre care să oprească abuzul acesta împotriva vieții umane și îi încurajăm cu socialism, că îi facem pe toți egali, dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din frații lui, pe vreunul din copiii lui Israel, în cazul lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoțul acela să fie pedepsit cu moartea, să curăți astfel răul din mijlocul tău. Sună aspru din partea lui Dumnezeu, nu? Dar este ok. Sună aspru din partea bisericii. Cum biserica să vorbească în felul ăsta? Cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui, să fie pedepsit cu moartea. Nu-l mai ții încă 50 de ani în pușcărie și mai cheltui câteva sute de mii sau milioane cu el până se duce la locul unde e plânsul și scrâșnirea dinților, unde e Domnul o proteză care nu se mai rode toată veșnicia. 2. Furtul de proprietate. Exod 22, 1 la 13. Este ceea ce vorbim noi acum, deci în Biblie. Ce se întâmplă în furtul de proprietate? Cuvântul Domnului spune, dacă cineva a furat din proprietatea altuia, să restituie înapoi până la 5 ori valoarea lucrului furat. Dacă ai furat o mașină, dă-i 5 înapoi. Pe vremea aceea spune, cine a furat un bou, să dea 5 înapoi. Acum 5 mașini înapoi. Să se lecuiască toți hoții. Sau, puneți textul acesta, Proverbe 6 cu 30 la 31. Proverbe 6, 30 la 31. Să dea înapoi de 7 ori valoarea lucrului furat. Hoțul nu este urgisit, adică nu este pedepsit când fură ca să-și potolească foamea, căci este foame. Deci dacă nu-i prins, nu este pedepsit. Auziți, mai departe. Versetul următor. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșeptit, să dea chiar tot ce are în casă. Tot ce are. Ca să guste ce înseamnă să iai ce nu-ți aparține. Acan și furtul lucrurilor blestemate. Iosua 7,11. Oamenii fură, dar nu știu ce fură întotdeauna. Fură lucruri sfinte, dar fură și lucruri blestemate. Și pentru că a furat din lucruri blestemate date pieirii, a pierit el și toată casa lui. Absalom a furat inimile oamenilor dinspre tatăl său David, 2 Samuel 15 cu 6. Deci și cei ce umblă, știți dumneavoastră că sunt două feluri de oameni. Cineva spunea, mie nu-mi place la Emanuel, la noi la biserică, că la voi, domnule, se bate din palme. Și fratele acesta a fost pe fază și a răspuns, zice, nicio problemă, zice, la noi se bate din palme, în cazul că la voi se bate din gură. Ăla-i baiul. La voi se bate din gură. Și toți Absalomii care fură inimile oamenilor. Îmi pare rău să le spun, dacă nu se pocăiesc până mor, au dreptul să pocăiască, că Domnul iartă. Dar dacă nu se pocăiesc ca Absalom, plata lor va fi moartea, moarte veșnică, moarte veșnică. 5. Omul căzut între tâlhari, Luca 10, 30-36. Așa arată omenirea. Am căzut între tâlhari, între demoni. Ne-au furat, ne-au dezbrăcat de tot ce a fost sfânt și cu tot ce ne-a îmbrăcat Dumnezeu. Și mulțumim Domnului că ne-a găsit samariteanul milostiv, Iisus Hristos, glorie Lui! Hristos și mincinoși, Ioan 10 cu versetul 1 și versetul 8, toți câți au venit înainte de Iisus Hristos, dar și după aceea, mai ales cum este, nu fac aici o alegere specială, ci trebuie să spunem adevărul, în India este plină de guru, adică Hristoși mincinoși. Toți cei ce se dau drept Hristoși sunt niște hoți și niște tâlhari. Vă zice cineva, frate Gog, sunteți un om educat, sunteți așa de intolerant, dar sunt intolerant cu hoții. Biblia îi numește hoți, eu nu pot să-i numesc altcumva. Și nici dumneavoastră să nu-i numiți altcumva. Sunt hoți, nu sunt oameni sfinți. Anania și Safira, 7, au furat pe Domnul, fapte 5. Când promiți ceva lui Dumnezeu și nu te ții de cuvânt, îl furi pe Domnul. Rezultatul este moarte, dragul meu. Ahab a furat via lui Nabot. Dacă poftești la averea, la moștenirea semenului tău, Nabot a moștenit pământul, via. Și în Israel era lege. Nu înstrăinați moștenirile voastre ca să rămână în seminția voastră. Și Nabot, nu că a vrut să-l sfideze pe împărat, că Ahab a fost rezonabil, a zis, domnule, îți dau bani buni pe ea și îți dau și o proprietate în altă parte, poate încă mai mare decât proprietatea ta. Dar Nabot a înțeles porunca lui Dumnezeu să nu înstrăineze averile, pământurile, seminții din care se trage, ca să nu slăbească seminția. Apoi, dacă venim la casa Domnului, facem business în casa Domnului, asta este scopul nostru, să ne întâlnim, să facem afaceri, să facem învârtel, să vedem pe cineva, să... Asta înseamnă a transforma casa lui Dumnezeu într-o peșteră de hoți și de tâlhari. Asta nu semnează că dacă ai venit la casa Domnului și ai întâlnit cu cineva, nu poți să discuți în parking, acolo... O problemă de benzină, discut-o. Dar nu veni la casa Domnului să faci business. Vino la casa Domnului să-L lauzi pe Dumnezeu, să te închini lui Dumnezeu. Neaducerea zeciuielilor la casa Domnului. Aici vă prind aproape pe toți, mai ales pe români. Levitic 27, 26 la 34, Maleahi 3, 8 la 12. Cine nu aduce zeciuiele la casa Domnului, îl fură pe Domnul. Furându-l pe Domnul, se fură pe sine de binecuvântările care ar putea să le primească de la Domnul. Zeciuiele este primul cec pe care îl scriem în familie în fiecare lună. În fiecare lună. Înainte de a face celelalte biluri, celelalte cheltuieli, întâi facem zeciuiala. Furtul de timp pentru Domnul și pentru șeful tău de serviciu. Deci este timp pentru casa Domnului și tu te duci în altă parte. Nu vorbim de vacanță și de concediu, că toată lumea are nevoie de vacanță și de concediu. Și Iisus a avut nevoie. De aceea a zis către apostolii săi, haideți să mergem de partea cealaltă, să ne mai odihnim puțin. într-un loc izolat, unde să nu-i îmbulzească atâtea noroade, pentru că aveau nevoie și ei să se odihnească, să doarmă, să vorbească, să mănânce, să pescuiască, să... whatever. Dar să nu dai timpul Domnului când este serviciu de închinare în biserică, să-l duci în altă parte sau să stai acasă și te uiți la televizor, asta este un furt, este hoție. La fel să-ți furi șeful, să te ascunzi, să nu lucrezi. Neplata lucrătorilor pe care i-ai avut. Deuteronom 24 cu 14 la 15, Levitic 19 cu 13, Iacob 5 cu 4. Este un furt pe care Dumnezeu îl urăște foarte mult. Și dacă citiți pe Iacob cu atenție, zice, plata lucrătorilor care a fost ținută, luată, ce a strigat la mine, a ajuns la mine, strigătul lor, pentru că n-au pâine în casă oamenii. Dacă fur din gloria Domnului, de asemenea, 13, fur din gloria Domnului. Ce, Domnul, ce serviciu frumos a fost în dimineața aceasta sau în seara aceasta la biserică, extraordinar, o prezență deosebită. Dar dacă mă duc eu acolo și spun, pe dacă nu eram eu să predic, nu era gloria aia. Asta înseamnă hoție. Furi din gloria Domnului. Nu putem noi să dăm prezența lui Dumnezeu. Prezența lui este prezența lui. Și de aceea trebuie să-i dăm lui glorie când se coboară în cântarea noastră, sau în predica noastră, sau în rugăciunea noastră, sau în părtășia noastră. Necorectitudinea la taxe este un furt. Copierea la examene este un furt. Falsificarea de cecuri este un furt. Neplata datoriilor față de oameni, față de bănci, față de instituții este un furt. Furtul de copyright. Ai scris o carte și ai jumătate din cartea ta citate din alte cărți și nu recunoști lucrul acesta. Asta este hoție. Pe toate acestea, Biblia le sancționează. Este criminalitate în acest păcat al furtului. Și datorită faptului că este criminalitate, trebuiește pedeapsă, trebuiește plătit înapoi. În Exod 22, 1 la 4, dacă puteți să puneți textul, Exod 22, 1 la 4, se cere, dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Mai departe, dacă hoțul este prins spărgând și e lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el. Dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor față de el. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Observați că sunt lucruri pe care, după valoarea furtului, sunt date înapoi de 5 ori, sunt date înapoi de 4 ori, sunt date înapoi de 2 ori. Vedeți, noastră, de aceea când, de exemplu, Iisus Hristos a intrat în casa lui Zacheu, care era un ofițer de vamă, și ofițerii de vamă aveau o reputație proastă, ca și astăzi, de fapt. În România tare mulți ofițeri de vamă au fost arestați, pentru că făceau tot felul de afaceri. Cereau plăți imense pentru valiza cu care intrai în România. Așa. Și Zacheu a știut unde se încadrează. Ce a zis? Dacă am înșelat pe cineva, dau de câte ori înapoi? De 4 ori, pentru că el a știut legea. A știut legea. În acest simțământ a vorbit el, pentru că criminalitatea se plătește. Și, în sfârșit, în al treilea rând, seriozitatea pe care o cere această poruncă. Să nu furi. Biblia ne cere să fim cinstiți, să fim onești. Să fim cinstiți, în primul rând, în gândirea noastră. Dacă vrem să nu furăm, trebuie să fim cinstiți în gândire, în inimă. Puneți Efeseni 4:8 pe ecran. Pentru că furtul vine din inimă. Filipeni, nu Efeseni, Filipeni 4:8. Pentru că furtul vine din inimă. Și ca să putem să ne scăpăm de păcatul acesta, trebuie să ne rezolvăm problema cu inima. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Asta este parte din seriozitate. În primul rând, trebuie să ne rezolvăm gândirea, să ne rezolvăm inima. Apoi trebuie să ne rezolvăm vorbirea. Trebuie să vorbim adevărul. Să nu facem mărturii mincinoase, mărturii neadevărate. Și trei, trebuie să ne rezolvăm stilul de lucrare. Roman 12:17. Apostolul Pavel ne cere, în pasajul acesta, să vedem cum este tradus în limba, în Cornilescu, nu întorceți nimănui rău pentru bine. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Observați ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Și nu este bine să furăm înaintea oamenilor. Nu este bine să înșelăm înaintea oamenilor. Și în final atunci se pune problema, cum rezolvăm problema furtului? Pentru că te-ai dus într-un birou și ai văzut 3 pixuri pe masă și l-ai luat unul și l-ai făcut uitat. Este un furt, nu este al tău. Te-ai dus acasă cu el. Că ți s-a părut că arată frumos. Cum rezolvăm biblic problema furatului? Cum rezolvăm moral? Prima este pocăința. Fiind o problemă de inimă, trebuie să ne pocăim. Matei 15:19. Dacă îl puneți pe ecran. Domnul nostru Iisus Hristos spune, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile și ce? Furtișagurile, furtul, mărturiile mincinoase, hulele. Text similar este Marcu 7:22. De ce? Trebuie să ne pocăim. 2. Dacă ne dăm seama că problema este în inimă, de acolo pornește cleptomania, atunci trebuie să ne confesăm păcatul. 1 Ioan 1:6-9. Și dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, al cărui sânge ne curățește de orice păcat. Apoi, 3. Că să scăpăm de păcatul acesta și de vinovăția furtului, trebuie restituție pe cât posibil. Luca 19 cu 8, Zacheu a zis, dacă am înșelat, dau un pătrit înapoi. Exod 22 cu 1, la fel. Deci dacă poți, fă restituție. 4. Evită compania hoților, nu te face prieten cu hoții. Puneți Proverbe 29 cu 24. Să citim versetul acesta, ce spune Duhul Domnului prin înțeleptul Solomon. Cine împarte cu un hoț, își urăște viața. Aude blestemul și nu spune nimic. Deci dacă te îmbogățești cu hoții, nu o să te bucuri de bogăția pe care ai acumulat-o. Mi-aduc aminte când am venit aici 30 de ani în urmă, erau câteva benzi de români, spre rușinea noastră o spun, și erau din copii care au crescut în biserică, care furau mașini, dezmembrau mașini, erau spaimă prin zonă. Niciunul n-a ajuns bine. Niciunul. Pentru că nu se poate să ajungi bine. Nu se poate. Și dacă cineva încă este în picioare și crede că a scăpat și nu s-a pocăit, nu vreau să-i profețez, dar Biblia îi spune să se aștepte la mâna Domnului împotriva lui sau împotriva ei. 5. Oprește-te din furat. Efeseni 4 cu 28. Cine a furat, să nu mai fure. Acum că ne-am întâlnit cu Domnul, cine fura, să nu mai fure. Și mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce dea, ce să dea și celui lipsit. Observați? Oprește din furat. 6. Practică ajutorările. Tot Efeseni 4 cu 28. Ca să dea cu mâna lui celui lipsit. 1 Corinteni 10 cu 24. 7. Ca să scap de duhul acesta al furtului, că este un duh. Roagă-te împotriva cleptomaniei, împotriva furatului. Proverbe 30 cu 7 la 9. Ia uitați-vă cum se ruga Solomon. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Și apoi spune, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. De ce? Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Roagă-te împotriva cleptomaniei. 8. Ferește-te de lăcomie. Marcu 9 cu 43 la 50, Exod 20 cu 17. Practic este a 10-a poruncă, nu pofti bunul aproapelui tău. 9. Iubește pe semeni și atunci n-ai să furi. Și 10. Practică regula de aur, Matei 7 cu 12. Puneți regula de aur, Matei 7 cu 12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă vreți să vă fure, furați-i. Dar dacă vrei să nu te fure, nu fura. Practică regula de aur. Furtul este un păcat oribil, care din nefericire se va accentua în gravitate și în practică în vremurile din urmă. Dacă vă uitați cu mine și vă rog să puneți acest pasaj pe ecran ca să-l vadă și cei ce ne urmăresc pe internet, Apocalipsa 9 cu 21. În vremurile din urmă, în timp, chiar în timpul necazului celui mare, când oamenii ar trebui să pocăiască, văzând mânia lui Dumnezeu și urgia lui Dumnezeu, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor și nici de furtișagurile lor. Deci este un păcat care și în vremurile din urmă va fi mai accentuat. Și apoi închei cu ceea ce spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Petru, 1 Petru, cred că e 4:15, că nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele. Deci și când te amesteci în treburile altuia, este socotită înaintea Domnului o hoție. Un păcat egal cu a fi ucigaș. Dar dacă ne simțim vinovați de lucrul ăla mărunt, pentru care conștiința îți spune acum după ce auzi cuvântul, nu mi-am dat seama că luând pixul acesta, luând lucrul acesta, m-am făcut vinovat de hoție. Dumnezeul nostru ne iartă dacă ne pocăim, dacă recunoaștem, dacă ne mărturisim și dacă nu mai facem lucrul acela. Pentru că de orice păcat poți scăpa câtă vreme ești în viață. După ce ai murit, nu mai există scăpare. Să nu furi. O poruncă scurtă cu efecte morale până în eternitate. Să ne dea Domnul înțelepciunea aceea care vine de sus, ca să adoptăm adevărul lui Dumnezeu. Și nici unul dintre noi să nu sufere ca hoț sau ca făcător de rele, ca unul care a furat, ca unul care s-a aranjat pe nedrept. Pentru că mai este o poruncă, ultima, a zecea, când spune să nu poftești ce este asemenului tău. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu o minte curată, pentru că din inimă este toate lucrurile, și cu o inimă curată, pentru că din inimă este toate lucrurile, și Dumnezeu să ne sfințească inima și mintea și atitudinea și voința. Amin.